Vážení diváci, já jsem rád, že jsme byli pozváni do soukromí jedné z největších legend vážné hudby, klavírního virtuóza Radoslava Kvapile. Dobrý den, mistře.
Děkuji vám za návštěvu.
My jsme moc rádi, že jste nás pozval. A já ještě na úplný začátek musím našim divákům říct, že vy zítřejšího dne oslavíte významné jubileum. 90 let. To je něco úžasného a naše redakce Deníku To si vám dovoluje, jak si odevzdat květinu a ještě
vám.
Tady takové drobné dárky v té tašce.
Ano.
Takže to je takzvané.
Já si to položím tady takhle. Ano.
Je to úžasné, já musím říct, co nás spojuje, kromě toho, že možná spolu budeme připravovat, nebo předpokládám, že se to uskuteční, já s tím počítám a moc se na to těším, Fibichova vodníka, kde já budu recitovat ten text od Karla Jaromíra Erbena a vy budete teda zajišťovat ten hudební part, tak nás ještě spojuje to, že já za 4 dny po vás taky oslavím svoje narozeniny. Takže my jsme ryby.
My jsme ryby.
No, ryby si zkrátka rozumí. To je asi věc, kterou můžu potvrdit, protože většinou lidi, kteří jsou mi hodně sympatičtí, tak jsou ryby. Ale mistře, já jsem se chtěl zeptat, vy jste se narodil v Brně ve 30. letech minulého století a chtěl jsem se zeptat, do jaké atmosféry jste se narodil? Co to Brno? Já vím, že jste se narodil a byl jste malý chlapec, ale vnímal jste to. Jaká tam byla atmosféra?
No, já samozřejmě jsem se narodil před začátkem druhé světové války, takže z toho se moc nevnímal. Já ty první vzpomínky, co mám, tak byly, jak jsme vždycky, když zahoukali sirény, jak jsme museli jít do sklepa a jak nad náma jako praskali bomby a jak dodnes mám naprostou hrůzu z jakékoliv války. Takže nechápu vůbec současné lidi, jak můžou s tou válkou počítat jako s něčím normálním, protože válka je něco úplně mimo normální lidské konání. To zvířata nemají válku, protože to je jenom skutečně ten nejhorší z lidských vynálezů. Takže to byl ten začátek, no a potom velice záhy, když mě bylo 14 let, tak přišel komunismus, takže ten začátek mého života byl dán tím nejtvrdším komunismem, protože ta 50. leta to nebyla žádná legrace. Já ještě pamatuji velkou akci Mládež vede Brno, mě bylo 16 let, můj spolužák byl ředitelem divadla, protože Mládež vede Brno, on v 16 letech byl ředitelem divadla, takže se tam děly hrozný věci v tom Brně. Potom ti tvůrci samozřejmě bídně skončili, ale revoluce požírá vlastní děti, takže je to semlelo všecko ten. No a potom jsem prožil to, co prožívám dnes vlastně po druhé. To dlouhé vystřízlivění, z toho my jsme samozřejmě nechápali vůbec, v čem jsme, ale až po letech jsem pochopil, že náš největší omyl byl, že jsme nepochopili, že jsme součástí ruské říše. Že nešlo ani tolik o tu ideologii, jako šlo o tu ruskou říši, ale to jsem pochopil až mnohem, mnohem později. Takže to byl ten komunismus, no potom jsem se samozřejmě jako veliký idealista jsem upřímně uvěřil v roce 68 ideím. No a skončilo to tak, že jsem byl úředně prohlášen za protisocialistický živel, takže jsem měl problémy, nemohl jsem moc koncertovat u nás. No a zachránilo mě zahraničí. Takže mě zůstala výjezdní doložka, což bylo to vůbec nejdůležitější. No takže mě takhle osud byl vlastně velice nakloněný a dál už nebudu povídat.
Tak to bylo v kostce. Já myslím, že se k tomu ještě vrátíme v těch konkrétních otázkách. Já bych teda to konkretizoval. Kdy jste vlastně s tím klavírem začal?
A no, já jsem začal.
Jak to přišlo?
Já jsem začal s klavírem v 6 letech. Jako, což jako je ten správný věk na to. A měl jsem to obrovské štěstí, že jako doktor Ludvík Kundera byl významnou osobností v Brně a byl ředitelem konzervatoře. A jak přišli Němci, tak oni ty významné lidi se jich okamžitě zbavili. On byl taky legionář samozřejmě, že? A tak ho dali do důchodu. A najednou on v tom roce 40 se ocitl v důchodě a mohl vzít soukromého žáka, čili já jsem se stal jeho soukromým žákem v 7 letech.
To je úžasná věc. A bylo to rozhodnutí vašich rodičů, anebo jste k tomu prostě tíhnul, k tomu klavíru?
No samozřejmě v tomto věku to rozhodují rodiče. No, mě to tak bavilo mě to, ale potom ve 13 letech jsem se rozhodl, že se stanu pianistou. Takže od té doby jsem už začal cvičit cílevědomě.
Ludvík Kundera byl otcem
Milana
Kundery. Takže, a byl to mimochodem žák Leoše Janáčka.
Ano, ano.
To znamená, vy tady máte to
je
úžasný.
Můj svatý, že? Který samozřejmě ovlivnil nejen mě, ale všechny lidi, zejména v tom kulturním Brně. Víte, on Janáček, když se ho ptali, co je jeho nejvýznamnějším dílem, tak neříkal opera Její pastorkyně, ale říkal Varhanická škola. Protože on založil v Brně konzervatoř, která Varhanická škola, ze které se potom stala konzervatoř. A Leoš Janáček se rozhodl, že v tom toho malého města, kterému se říkalo předměstí Vídně, takže z něho udělá kulturní centrum. A on celý život se hlavně snažil o to, aby proto Brno něco udělal. V jednom období měl dokonce 10 povolání. Tedy nejen, že byl profesorem, ředitelem konzervatoře, založil pěvecký sbor, dokonce dirigoval, dokonce založil časopis, do kterého sám psal. Takže on prostě velice všestranný talent a celou tu energii napřel do té organizace. A proto mě jako doktor Kundera říkal, jakože hlavním úkolem interpreta je ne hrát, ale starat se o organizaci koncertu, o kulturní život. On vždycky nadřazoval ten společenský zájem nad tím individuálním, protože nutně každý, nejen pianista, ale každý muzikant, každý sportovec musí být individualista, protože dlouhé stovky, tisíce hodin sedíte u toho nástroje a musíte cvičit a moc vás to okolí nezajímá. A právě velikost toho doktora Kundery byla v tom, že od začátku říkal, že hierarchie, interpret má hrát na prvním místě hudbu soudobých skladatelů, teprve na druhém místě neznámé skladby slavných autorů a teprve na třetím místě takzvaný standardní repertoár. Přičemž je to přesně opačně, každý hraje jenom standardní repertoár a možná to mě taky ovlivnilo, potom se k tomu asi dostaneme, k tomu Dvořákovi, proč jsem se rozhlížel jinde než po standardním repertoáru.
No, to je pravda, že já když jsem vás poznal, tak z vás vychází, já to nazvu tak, jak se to říká, ale myslím to opravdu v tom nejlepším slova smyslu, stará dobrá škola. To znamená něco jako já, když jako herec říkám, když si obléknete vestu a oblek třeba viktoriánské šaty nebo něco takového, člověk se hned chová úplně jinak. Úplně jinak, než když jdete v džínách a v košili. A to z vás na mě čiší a je to zřejmě tedy to poselství těch, ze kterých vy jste rozum a umění bral.
Ano. Protože ono je to o idealismus a to byl ten obrovský idealismus, proto mám tak rád romantismus, protože to romantismus to bylo období, kdy se věřilo 100% ideálu. V těch jiných obdobích tam byly jiný hodnoty, ale v tom romantismu to byl jenom ten idealismus a na tom bylo všecko postaveno.
Vy jste končil AMU v 50. letech.
Ano, já jsem končil AMU, jak to vezmete, v roce 56 nebo 57. Mm-hmm. A hned jsem teda tam nechtěl zůstat jako asistent, tak jsem začal hned učit. Takže v 57. letech jsem, v 57. roce teda, ve svých 25 letech už jsem učil, potom to byla konzervatoř v Kroměříži, tam jsem učil, ale potom po nějakých 3 letech učení jsem dostal takzvanou aspiranturu, to už asi nikdo neví, co to je. To bylo takové nějaké napolo zaměstnání, napolo stipendium, prostě 3 leta příprava na koncertní dráhu, takže to jsem potom absolvoval a potom já jsem měl v životě ohromně štěstí, takže...
No, zaplať Bůh.
Ano.
Zůstaly po vás klenoty. Kdy jste dostal, nebo kdy se stalo, že jste přešel do Prahy?
Ano, právě na konci té aspirantury. Totiž to byl velký psychologický problém, protože doktor Kundera byl velký patriot brněnský. A to, že odcházím z Prahy, tak trošku chápá jako zradu, jako svým způsobem zradu. A tehdy mě právě pomohl jeho moudrý syn Milan Kundera, který mu vysvětlil, že je to naprostá nezbytnost. Že člověk v tom Brně nemá vůbec žádnou šanci, což říká z vlastní zkušenosti, protože on také do Prahy přešel. Že?
To je pravda i dnes, ale dnes nám z Brna, zejména v některých oborech, do Prahy proudí lidé, kteří by tam spíš možná mohli zůstat, anebo naopak by možná měli odjet někam, kde bychom je. Já si to nemůžu odpustit, o nich nic nevěděli.
Ale to je jenom současnost. Jinak v Praze žije ohromná spousta rodinných Brňáků.
Určitě. Já znám osobně mnoho Brňáků a Brňaček, jsou tam krásné ženy, to asi nemusíme vůbec vyprávět. A mimochodem, když jste mluvil o Kroměříži, tak my už jsme taky v jednom rozhovoru na to narazili. V Kroměříži tam žijou vůbec nádherný dívky a ženy.
To je nádherný
město, nádherný zámek.
A zahrada zámecká.
Ale vy jste tedy přišel do Prahy, a já vím, že jste se okamžitě seznámil s ředitelem Suprafonu a začal jste vlastně...
No ani tak ne. Já jsem se, to bylo to obrovské štěstí, že jsem se seznámil s doktorem Holsnechtem, takzvaný za velice dramatických osobností, to musím trošičku vysvětlit. Určitě. Já jsem hrál s mým přítelem Stanislavem Popolínem, hráli jsme čelové duo, jsme to hráli oba dva z paměti, byli jsme na soutěži v Ženevě, kde byl vedoucím výpravy doktor Holsnecht. A my jsme tam ty 2 týdny, nebo kolik jsme tam byli, jsme se s ním velice zblížili. A díky tomu on je potom vzal na pražskou konzervatoř, takže já jsem od 63. roku už učil na pražské konzervatoři. Takže tak jsem se dostal vlastně doopravdy do Prahy.
Jasně. Já vím, že doktor Holcnecht byl opravdu velká persona. A já ještě, když jsem začínal u divadla, tak lidi, kteří z hudebních oborů, ale i z baletu přecházeli, tak jeho jméno znělo po divadelních scénách a vůbec v uměleckém světě velmi, velmi silně. Byla to prostě taky legenda.
No, to byla
veliká. No a, ale jak tedy došlo na to, vy jste autorem, interpretem antologie a natočil jste 12 desek.
S českou harmonikou. Tak to je to vlastenectví. Já se hlásím vždy k tomu, že jsem vlastenec. A ono to bylo tak, bavíme se o těch 50. ano, letech, ano. Že nějak moji spolužáci, kolegové, nějak přestali hrát českou hudbu. A já jsem si říkal, že je to špatně, protože samozřejmě pro pianisty je rozhodující ten takzvaný světový repertoár, který vlastně to celé ovládl, protože nejen, že je v osnovách všech škol na světě, ale hlavně je v programu všech hudebních soutěží a mladý interpret se nejsnáz dostane na tu kýženou koncertní drahu tím, že se umístí na nějaké soutěži. Takže ti mladí interpreti jsou nuceni přímo hrát jenom ten klasický, nebo ten zlatý fond klavírní literatury, jak chcete nazvat. A mimochodem v tom zlatém fondu klavírní literatury na některých školách, v některých zemích není ani jedna česká klavírní skladba. Čili když dělali nějaký cyklus neglected composers, tedy neuznávaní skladatelé, tak tam mohla zaznít jakákoliv česká klavírní hudba. A já jsem si říkal, že je to škoda. A když už hovoříme o české klavírní hudbě, no tak musím říct od tady toho pána, od Miroše Janáčka, že, který byl naprostým základem všeho. No ale možná se neví, že Janáček byl jako organizátor velký podporovatel Antonína Dvořáka. Mezi těmi dvěma skladateli bylo skutečně pouto, spočínaje tím, že první Janáčkovy skladby se příliš neliší od skladeb Antonína Dvořáka, až přes to pouto, že Dvořákovy klavírní skladby už mají prvky klavírních skladeb Leoše Janáčka. Takže je mezi nimi takové zvláštní pouto. No a takže jsem se dostal k tomu Antonínu Dvořákovi, což byla vlastně taková hlavní věc v té takzvané kariéře. Ono, ten pojem kariéra má pejorativní jako přijde v českém jazyce, ale já to říkám v tom původním slova smyslu nějaký takový životopis, jako co člověk v životě se snažil dokázat. No a ten Dvořák byl klíčovou osobou prostě proto, že z nejrůznějších důvodů, nechci mluvit jako moc to vysvětlovat, bychom tady byli dlouho, se jako nebyl uznávaný vůbec jako klavírní skladatel. Říkalo se o něm takový pomluvy, že klavíru nerozuměl, že na klavír neuměl psát. A tyto, já tomu říkám fámy, jako které se v české kotlině neověřují. Takže lidé u nás věří fámám dodnes. A těm fámám uvěřili úplně všichni muzikanti a nikdo si ty Dvořákovy klavírní skladby nepřehrál. Takže já na rozdíl od těch ostatních jsem si všechny ty klavírní skladby Dvořáka přehrál a řekl jsem si, to je nesmysl, ty všechny skladby jsou skvělý. No a začal jsem tím, že jsem ve vlastní režii tehdy udělal recital jenom z Dvořákových klavírních skladeb, což nevím, jestli se kdy v historii stalo. No a měl jsem to obrovské štěstí, že v té, to, ten, říkejme Dvořákův tábor, že ti lidé, kteří Dvořáka podporovali, ty dva tábory byly, ty tábory byly dva, Dvořákovský a Smetanovský, takže v čele toho Dvořákova tábora obrazně řečeno stály dvě vynikající osobnosti. Byl to ředitel Dvořákova muzea doktor Karel Mikisa a Jaromír Burghauser, genius české hudby, on byl všecko, skladatel, hudební vědec, dirigent. Dokonce jsme se spolu hráli potom i čtyřručně na klavír. A hlavně to byl skvělý člověk, no, Jaromír Burghauser. No a já jsem jako mladý profesor jako přišel do Prahy, no a navštívil jsem jako úplně neznámý člověk ředitele Dvořákova muzea a chtěl jsem se a bavil jsem se s ním o Dvořákově klavírní díle a řekl jsem mu tu základní tezi, že Dvořákovo klavírní dílo je hodnotné. No a teď jsme se o tom asi hodinu bavili a on se nad tím hluboce zamyslel, to bylo to moje štěstí, že ti lidé byli tolerantní. A poslal mě za Jaromíra Burghausera, kde se to opakovalo. A tito dva pánové potom přišli na ten recital, výše zmíněný, a doporučil mě řediteli Suprafonu, což byl jako doktor Šeda, který shodou okolností, to byl taky vlastenec, který natáčel jako tolik české hudby, kolik ten Suprafon unesl. No a z klavírního Dvořáka tam neměl nic. Takže ho to zaujalo. Natočil jsem svoji první desku, to byly tehdy ještě LP deska, to bylo v roce 67, že? A teď se čekalo, protože jediným vývozcem uznaným komunisty byla Artia. To byla organizace, která měla monopol na vývoz všech knih, gramofonových desek a tak dále. No a oni to tam jako nabídli tu desku, byl o ní zájem, protože oni nebrali všechny desky v zahraničí, ale o Dvořáka byl samozřejmě zájem, neznámý Dvořák, co může být zajímavějšího pro člověka, který sbírá gramofonové desky, než neznámé dílo známého autora. Takže ten Dvořák prošel doslova celým hudebním světem. No a byly tam obrovský ohlasy na toho Dvořáka, protože najednou se ukázalo, že Dvořák jako uměl psát pro klavír. A na základě těch ohlasů potom jsem natočil dalších 5 LP desek, který tím vznikl ta první historicky souborná nahrávka Antonína Dvořáka, čím se mě otevřeli dveře do světa.
To je záslužné dílo, které se vám vyplatilo, nebo vám ho Pán Bůh v podstatě oplatil potom tou další kariérou, a myslíme to oba dva úplně stejně, to slovo používáme tak. Na to zahraničí jsem se chtěl právě zeptat. Byl to právě ten Dvořák, který vás tak hodně...
Samozřejmě. Dvořák jináček, protože klíčová země je Anglie. Ta Anglie, tam jsou lidé, kteří skutečně mají rádi českou hudbu, kteří se o českou hudbu zajímají. Takže opakuji myšlenku, ty neznámé skladby Dvořáka je vyloženě zaujaly. Takže já jsem jako natočil souborně samozřejmě i Janáčka, i toho Dvořáka, potom jsem natočil i souborně na Hugo Voříška. To bylo nějaké výročí, Voříšek zemřel v roce 25, čili to bylo 75, to bylo výročí Voříška, čili ten doktor Šeda taky měl zájem i u to, o tu starou českou hudbu, muzika, antikva, bohemika. No a najednou se ze mě stal specialista na českou klavírní hudbu. Mm-hmm. A teď, když jsem hrál poprvní v Paříži, tak si vyloženě vyžádali, že chtějí fantazii a tokátu Bohuslava Martinů. Takže se musel naučit fantazii a tokátu a potom další a další skladby. Takže už mě to všecko vtáhlo do sebe a potom, jako když jsem koncertoval, tak vlastně po mně nic jiného než českou klavírní hudbu nechtěli z jednoduchého důvodu, protože to vůbec nikdo nehrál. A ty stovky pianistů všichni hráli to též. A já jsem najednou hrál něco jiného, což mě dalo tu obrovskou výhodu pro začátek.
No to bylo to, co vás vlastně, to byla ta odměna, to byla která ta na vás odměna. Čekala.
Ano, ano.
Říkala, ano. Radoslave, jenom ještě krůček a už to přijde. Ano. A přišlo to. No, já jsem právě se chtěl na tu Francii zeptat, protože vy říkáte Anglie, ale já jsem si říkal, přece Francie je taková kolébka kultury.
Je kolébka kultury, ale neměli rádi českou hudbu. Dlouho, dlouho neměli rádi českou hudbu a zlomilo se to, doopravdy se to zlomilo až v 70. letech.
A je v tom vaše zásluha?
Není to moje zásluha, je to zásluha těch lidí, jako těch lidí, kteří propagovali Janáčka. Mm-hmm. A kteří uvedli v opeře Janáčkové opery, myslím, že Pastor Kyňu, Lišku Mistroušku, několik opěr. A tím najednou se vzbudil obrovský zájem o Janáčka. No a to bylo to moje štěstí, že jsem přišel přesně do té situace, toho obrovského zájmu o Janáčka.
To je báječná věc, protože já to musím prozradit divákům. Vy jste držitelem jednoho vůbec z nejvyšších kulturních vyznamenání francouzských. Vy jste rytíř francouzské kultury. No. Chevalier, a teď to nedokážu dozvědět. Vaše paní by to řekla, vaše paní je z Francie, že jo?
Ale ona, jak říkám, je to zásluha hlavně těch lidí, kteří tu českou hudbu jako najednou uvedli do Francie a já jsem se s tím jenom prostě měl jsem štěstí.
No, tak historie se neptá, jak to je. Historie potom nakonec udává ty diplomy a ty všechny.
O toho Janáčka ten zájem přešel k celé české hudbě, tedy i k tomu Dvořákovi. Já jsem tam dokonce v Paříži natočili souborně znovu Janáčka. Já nevím, několikrát jsem ho natočil souborně. A překvapivě třeba jedním z nejoblíbenějších skladatelů radioklasik byl Fibich. Klavírní hudba Fibicha, která se u nás vůbec nehraje. Lidé ani neví, že Fibich snad existoval, nebo že psal klavírní hudbu. A tam si to vyloženě oblíbili. Aha. Protože Fibich, ale to bych se moc rozpovídal.
Já vám do toho skočím a udělám takovou inzerci, protože já jsem na to upozornil trošku ze začátku, ale my s mistrem Kvapilem připravujeme, protože já to můžu prozradit, vy tady prezentujete v podstatě domácí salony. Já jsem byl taky jednoho úžasného naprosto jaksi účasten a byli jsme překvapení s manželkou, protože je neuvěřitelné. Já jsem vám pořád koukal na prsty. To je neuvěřitelný. Je vidět, že prostě to celoživotní, můžu říct i řemeslo, je umění je jasná věc, ale to, že to prostě dáváte takovým způsobem, je pro mě fascinující. A pro mou ženu teda to bylo naprosto taky. A my s mistrem Kvapilem jsme se dohodli, že uděláme jeden z těchto salonů, že mistr Kvapil bude hrát Fibichova vodníka a já se postarám o tu druhou část, ano. To je, že budu recitovat Karla Jarmíra.
Ano, a se pobavíme o Fibichovi.
Ano.
Že to bylo, já si myslím, že jsme měli 8 velkých klavírních skladatelů, kteří snesou skutečně nejvyšší, se nestratí v konkurenci těch největších skladatelů. A to jsou ti čtyři, jsou jasní, Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, ale k ním ještě přichází Jan Hugo Voříšek, na kterého se zapomenul, Zdeněk Fibich, Josef Suka, Vítězslav Novák. My jich máme 8, nikoli 4.
A já teda Vítězslava Nováka slyším čas od času, protože poslouchám Radio Klasik.
Ano.
Když už tady mluvím o konkurenci nějaký, tak prostě pro mě v autě nic tam, kam dosáhne. Oni bohužel nemají dosah po celé republice, ale že jezdím po středních Čechách úplně nejvíc a po Praze, tak je vlastně mám pořád puštěný a tam ho jako často slyším, pouští ho tam.
Ano, ano.
Mají tam tu dramaturgii přece jenom docela dobře zvládnutou.
No to je chválím
no,
za to.
No. A já jsem se chtěl zeptat na takovou věc, protože jsem se v jednom rozhovoru dočetl, byla vám položena otázka, jestli máte nějaké neoblíbené, takzvaně pro sebe zakázané nebo zatracené autory. A vy jste odpověděl, a já se na to ptám záměrně, protože já jsem posluchač a dlouhodobě, to od mládí, posluchačem Richarda Wagnera.
Ano.
Prostě pro tu hudbu mám, nevím, jo, mám pro ní a dokonce jsem ji jako inscenátor použil ve své divadelní hře Soumrak bohů, to je prostě, já vím, kdo ji používal, ale já jsem se od toho očistil, protože pro mě byl důležitý ten autor a já jsem se právě dočetl, že vy jste řekl, že pro vás je vlastně téměř, není nikdo takzvaně zakázaný, nebo jako vnitřně zakázaný. Vy jste dokonce řekl něco v tom smyslu, že vlastně i ten největší zločinec v sobě nese jiskru boží.
Ano, tak to je trošičku, jenom to
rozvedete to.
Když si dovolíte zpřesním.
Budu rád.
Tady je pověra, že když je někdo velký skladatel, je to ten nejcharakternější, skvělý člověk. Ale to vůbec není pravda. Ti umělci jsou v té Gaussově křivce pomyslné, je tam stejná v těch velkých skladatelích, je stejná množina těch charakterních lidí, ale jsou tam i ti bezcharakterní. To je. A ten Richard Wagner, to byl skutečný zločinec, že? Který utekl dokonce před nějakým vězněním, ale to s tím nesouvisí. Oni se právě ty lidé tím uměním zase vykupují. Takže to má to umění, má ty dvě stránky.
Je to, když jenom odskočíme do literatury a do chlapeckého a dorůstajícího věku mladých mužů, no tak Karel Maj nepatřil taky rozhodně mezi žádný chlapce, kteří by konali jenom dobro. A já mám pocit, že dokonce některé díly svých slavných románů napsal ve vězení, jestli to tak, že jo. A zajímá to někoho, kolik úžasných generací na něm vyrostlo.
No, ano.
Pro mě Vinnetou je prostě něco, co si nesu ve svém srdci a budu si to nést až do konce svého života. Takže a když mluvíte o tom charakteru umělců, já myslím, že dnešní doba, když trošku zabředneme do politiky, protože oba dva jsme maličko političtí lidé,
ano.
Tak dneska se to hodně ukazuje a dneska nám hodně řada mediálních kolegů ukazuje svůj charakter. Já myslím,
to,
že...
To bylo vždycky. Já myslím, že to bylo vždycky, že ty peníze korumpují úplně každého. Víte, já se těm lidem, jak se to říká slušně, ti novináři, kteří napíší o cokoliv, když jim za to zaplatí, tak se nemůžete divit. No, ten člověk má rodinu. Když to nenapíše, tak bude mít problémy. Já bych ty lidi neodsuzoval, já spíš odsuzuju ten systém. Který ty lidi k tomu nutí.
Ale systém jsou lidé.
Anton, systém vytvořili lidé. Ale potom ty špičky systému, který ten systém vytvořili, to je to zlo.
Určitě. Já teda, když bych mohl jenom vsunout do toho, já sám za sebe říkám, jestli ten systém chcete porušit a je špatný, tak se prostě musíte zbavit strachu a on se potom ten systém zboří a můžete začít tvořit něco daleko lepšího.
Ano, je to idealistický názor, ale jde to.
Idealistický, já to vím, ale bez idealismu. No. Sám jste příznivcem romantismu.
Ano, já jsem idealista. Takže, já jsem naivní idealista.
Ano, já myslím, že tady sedíme naprosto správně, nejen, že jsme narozeni v tom znamení ryb, ale že máme skutečně stejné názory. Já si nesmírně vážím toho, že jsme se potkali a poznali a budu opravdu šťastný, až toho Fibicha začneme dělat, no, a hlavně, až ho předvedeme. Děši. Já doufám, že vám to nepokazím teda.
Ale děte.
Nicméně trošku tý recitaci rozumím. Chtěl jsem se zeptat na zahraničí. Vy jste vystupoval i v Albert Hall, že jo? Je to prostě jste sjel celý svět. Jak, nebo kde jste se cítil jako úplně nejlépe, by mě zajímalo.
No, tak myslíte zahraničí.
No, zahraničí. Zahraničí,
no, zahraničí. Tak já si myslím, že skutečně rádi mají hudbu Angličané. Mm-hmm. To je skutečně ideální publikum v tom smyslu, že ti lidé chodí na koncert proto, aby slyšeli dobrou hudbu. Že trošku budu pomlouvat Švédsko, tam samozřejmě jsou báječní lidé, ale ta většina lidí chodí na koncerty často, protože se to sluší. Prostě oni nemají ten cit pro to, co ta hudba přináší, protože ono se to nedá totiž vyjádřit slovy. Hudba vyjadřuje city, které nemůžeme vyjádřit slovy. Kdybychom je dokázali vyjádřit slovy, tak nemusíme psát hudbu. Tak to řekneme. Když ta hudba a tady tu zvláštní citlivost jako nemají všichni lidé, ale jde hodně vypěstovat. A dokonce i přední muzikologové tuto citlivost nemají. Mm-hmm. Takže jako moje první zemřelá manželka byla muzikolog a já jsem tedy žil v tom prostředí těch muzikologů a já jsem říkal, vy nejste věda, protože kdybyste byli věda, tak byste předpověděli, co přijde. Ale vy jste schopni úplně udělat nejskvělejší rozbory. Jenomže nevíte jednu jedinou věc, jestli je to dílo geniální, nebo jestli je to blábol. To těmi prostředky hudební vědy nezjistíte. Oni udělají všechny rozbory, jako velice často, když je to dobře napsané, tak to blábol není. Ale může se stát taky. A co je to ten obsah hudby? Za to slovo mě vždycky manželka nadávala, protože hudba nemá obsah, že hudba buď to je, nebo není. Takže když je nějaký významný hudební vědec, tak je dobré, když je to nějaký muzika, když je to nějaký instrumentalista, ale jako může být výborný vědec a nemusí hudbě rozumět. Příkladem je Zdeněk Nejedlý, který založil naši hudební vědu a podezírám ho, že to hudební cítění neměl, protože jinak by nemohl říkat ty věci, které říkal. Dvořák je balvan. Takže to říkám, že ti hudební věci to nemusí mít, ale jako ti dobří hudební věci samozřejmě mají vedle té hudební vědy tu hudební citlivost.
No, já jsem šťasten, že tady pronášíte tahle slova a myslím si, že by si je měl každý společensky a kulturně uvažující člověk tady vytesat do hlavy, no protože...
Mě trošku lichotí.
Ne, 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 já vám lichotím, protože samozřejmě mám přirozenou úctu, ale myslím si, že to, co říkáte, nebo jsem přesvědčen o tom, že to je skutečně jako velmi hluboká věc. Víte, to se zase můžeme obrátit do té dnešní doby, co je dneska nejúspěšnější, jenom povrchní, ani hloupý. Dneska už vlastně to není ani plakát. Plakát býval umění, když si vezmete Muchu, který je vůbec jako základem toho pro mě, jak se to dělá. No tak dneska se rozhlédneme a je to jenom samý povrch. Je to nátěr, je to sprej.
Víte, ono je to snad i tím, že Velká francouzská revoluce jako začala, rozbourala ten církevní systém. Ale takže se to bouralo 100 let, 200 let. No ale teď už se to podařilo úplně rozbourat. A teď najednou zjišťujeme, že tady je jenom snaha vydělávat peníze, ano. Že všechny ideje jsou pryč.
Ano.
Takže dneska, že řeknu tu ošklivou věc, kdo z dnešních mladých lidí by šel dobrovolně za vlast umírat na frontu. A můj tatínek, který byl ruský legionář, šel do té armády a protože byl idealista, tak dezertoval do těch ruských legií. Ti lidé tomu věřili, byli ochotní položit život za vlast. To dneska není. Dneska je to obchody, jsou všechno jenom žoldáci.
Já vám v souvislosti s Ruskem musím skočit do řeči, protože teď možná je to velmi nepopulární, ale já se s tím netajím, že jsem na mnoha věcech z ruských klasiků, na literatuře, na divadelních hrách vyrostl a i jsem jako herec ještě za minulého režimu v tom hrál. Nemyslím tedy ty poplatné bolševické, ale myslím ty skutečně, ty grunty. A já jsem byl v tehdejším Sovětském svazu v roce 1983 a navštívil jsem tam několik představení a úplně mě fascinovala samozřejmě ta úroveň od toho, co jsme tady dělali my a to, co dělali oni, ta se nedala srovnat. Ale ani obsahem. Já jsem při jedné hře na to koukal a říkal jsem, ježišmane, jak to, že je nezavřou? U nás by nás zavřeli a tam jeli věci. Říkal, no tak co to je? Mě bylo 17, byl jsem mladý kluk, měl jsem chaos v hlavě z toho. A pochopil jsem tam jednu věc, byl jsem na Žizel a v Leningradském. A úžasný samozřejmě ruský balet, to je klasika světová. A já jsem si tam uvědomil, že u nás lidi chodili, protože to měli předplacený a různý odborový organizace, nebo tehdy byla jedna ROH, tak jim to zaplatili, tak oni šli do toho divadla, že někdy ani nešli, tak se šnajdrovalo a tak dále, zejména na těch oblastních scénách, když to třeba byly svátky a něco se hrálo a podobně. A v tom Rusku ti lidé, ty divadla byly narvaný a ti lidé tam s posvátnou úctou šli se podívat na své umělce. To zbožňování bylo až pro mě trošku někdy příliš, ale pochopil jsem, že to je národ, který jde, pardon, já se teď bouchám do mikrofonu, ale který jde až opravdu jako k srdci.
Ano.
A já nevím, já jsem v Rusku nebyl teď je Rusko jaksi oficiálně náš nepřítel, ještě chvíli bude, než se zase věci obrátí, ale Ale já si myslím, že to v té mentalitě zůstalo. A že vy jste v Rusku taky a v Sovětském svazu vystupovali. Jaký vy jste z toho měl tenkrát pocit?
No tak já mám k Rusku jako vyloženě sentimentální vztah, počínaje to tím, že Dvořák byl velký přítel Petra Iliče Čajkovského, že takže, ale to by bylo na úplně jiný povídání, kdybychom se bavili o Rusku. Ale řeknu jenom jednou větou, že vůbec ty současné trendy neuznávám a vyloženě mě ranilo, když Národní divadlo přerušilo práce na Čajkovského opeře Střevíčky. To je taková ostuda naší kultury, že? A vůbec celého našeho národa.
Naprosto s vámi souhlasím, mistře, protože já jsem to... A nejhorší bylo, že to v podstatě udělal cizinec, že jo, nějaký Holanďan, jestli se nepletu. No, to jsem si říkal, to je taková potupa, že jestli to ty lidi nechápou, tak v tom případě opravdu si nezasloužíme nic jiného, než to, co máme.
Ano.
Ale já nechci končit negativně náš rozhovor. S vámi se totiž povídá tak, že ta 3/4 hodina, kterou máme vyhrazenou, uplynula jako 1 minuta. A já se budu těšit, že možná najdeme příležitost, že bychom se ještě znovu potkali a zase si o něčem popovídali. Možná i na jiné platformě, ale doufám, že v to mohu doufat.
No je to vzájemné, takže se těším, že se nám to někdy povede.
Mistře, já vám chci ještě jednou moc poděkovat, popřát vám ještě jednou další 90, abyste mohl obohacovat tu mladší generaci, která možná přijde a možná nám přece jenom, nemyslím teď ty, kteří už se chápou vesel, ti jsou možná trošku indoktrinovaní, ale možná ti, kteří se teď rodí a přece jenom...
Buďme optimisté.
A, takže vám chci poděkovat moc za rozhovor. Jestli vás můžu poprosit, rozlučte se s našimi diváky.
No, takže děkuji, že jste vyslechli náš rozhovor, byl velice neformální, ale myslím, že jsme řekli několik myšlenek, na kterými by stálo za to se zamyslet.
Naším hostem byl Radoslav Kvapil, klavírní virtuos, opravdu velká legenda. Já jsem tady nevyjmenoval spoustu jeho úspěchů i funkcí, protože se to prostě do té 3/4 hodiny nevešlo. A tak budu věřit, že se ještě potkáme a nejen s vámi diváci, ale i zejména s Radoslavem Kvapilem. Děkuji vám za pozornost a mějte krásný den.